Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Bitcoin Standard, The Decentralized Alternative to Central Banking ni Saifedean Amos ay isang aklat noong 2018 tungkol sa kasaysayan ng pera, ekonomiyang Austrian, at sa posibleng papel ng Bitcoin bilang alternatibo sa salaping kontrolado ng sentral na bangko. Hindi ito simpleng gabay sa pagbili ng cryptocurrency at hindi rin ito neutral na technical na manual. Isa itong malinaw na pagtatanggol sa ideya ng sound money o perang mahirap paramihin at hindi madaling manipulahin ng mga institusyon. Sinusundan ng aklat ang paglipat mula sa barter, mga sinaunang kalakal, ginto at pamantayang ginto hanggang sa modernong fiat money at utang ng pamahalaan. Mula rito, inilalahad ni Amos kung bakit niya tinitingnan ang Bitcoin bilang digital na anyo ng matigas na pera. Ipinaliliwanag din ito ang pagmimina, desentralisadong pagpapatunay, limitadong supply at pag-aayos ng transaksyon ng walang pinagkakatiwala ang tagapamagitan. Mahalaga ang aklat bilang panimulang lente sa Bitcoin, ngunit dapat ding basahin ng may kritikal na pagtingin sa matibay nitong pananaw laban sa fiat money at sentral na pagbabangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kasaysayan ng pera bilang batayan ng argumento para sa Bitcoin. Nagsisimula ang The Bitcoin Standard sa isang mahabang pagtalakay sa kasaysayan ng pera dahil para kay Amos, hindi maunawaan ang Bitcoin kung teknolohiya lamang ang pag-uusapan. Iniahahambing niya ang iba't ibang anyo ng perang ginamit ng tao mula sa mga bagay na may lokal na halaga hanggang sa mga metal at barya. Ang pangunahing tanong niya ay bakit may ilang bagay na tinatanggap bilang pera habang ang iba ay nawawala ng tiwala at halaga? Ang sagot niya ay nakasentro sa pagiging madaling ibenta o ipalit ng pera sa iba't ibang lugar, dami at panahon. Mahalaga ang huling bahagi dahil ang perang mahusay magpanatili ng halaga ay mas kapaki-pakinabang sa pag-iimpok at pagpaplano para sa hinaharap. Sa ganitong balangkas niya, inilalagay ang ginto bilang makasaysayang halimbawa ng sound money. Hindi niya sinasabing perpekto ang bawat sistemang nakaugnay sa ginto, ngunit binibigyang diin niya ang pisikal na hirap ng pagdagdag ng supply nito. Ang kasaysayang ito ang pundasyon ng kanyang kaso para sa Bitcoin. Sa alip na ituring itong bagong uri lamang ng online asset, inilalarawan niya ito bilang kandidato sa napakatandang tungkulin ng pera, ang paglilipat ng halaga sa oras at espasyo. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasa dahil inililipat nito ang usapan mula sa araw-araw na galaw ng presyo tungo sa mga katangiang kailangan upang pagkatiwalaan ang isang salapi. Ikalawa, limitadong supply at predictable na patakaran sa pera ng Bitcoin, pinakasentro sa argumento ni Amos ang nakaprogramang limitasyon ng Bitcoin. Sa disenyo nito, may pinakamataas na supply na 21 milyong Bitcoin at ang paglikha ng bagong Bitcoin ay sumusunod sa nakatakdang schedule. Para sa may akda, ito ang mahalagang kaibahan nito sa fiat money kung saan maaring palawakin ng mga sentral na bangko ang supply ng pera ayon sa kanilang patakaran. Ang punto ay hindi na automatikong tataas ang halaga ng Bitcoin dahil limitado ito. Sa halip, ang argumento ay tungkol sa pagiging mahuhulaan ng mga patakaran. Kapag alam ng mga kalahok na hindi basta mababago ang supply, mas madali nilang masusuri ang pangmatagalang panganib ng paghahawak nito. Inuugnay ni Amos ang katangiang ito sa pag-iimpok, pagbuo ng kapital at mas mahabang pagpaplano sa ekonomiya. Gayunman, mahalagang kilalanin na ito ay isang normatibong pananaw mula sa tradisyong Austrian. May mga ekonomistang nagtatanong kung ang sobrang higpit na supply ay maaring magdulot ng mapaminsalang deflation, lalo na kung magiging pangunahing pera ito. Hindi rin lubos na tinatalakay ng aklat ang lahat ng komplikasyon ng paglipat sa ganoong sistema. Ngunit malinaw ang mahalagang ambag nito, ipinapakita nitong ang monetary policy ay hindi lamang teknikal na usapin. Nakaapekto ito sa kapangyarihan ng Estado, sa tiwala ng publiko, at sa paraan ng pagpapahalaga ng mga tao sa kasalukuyang paggastos laban sa ipon sa hinaharap. Ikatlo, paano gumagana ang desentralisadong pagpapatunay at pagmimina matapos ang kasaysayan at teorya ng pera? Ipinaliliwanag ng aklat ang Bitcoin sa paraang nakatuon sa gamit at insentibo, hindi sa sobrang komplikadong programming. Ang mahalagang ideya ay ang Bitcoin ay isang peer-to-peer network na nagtatala at nagpapatunay ng paglipat ng pagmamay-ari ng hindi umaasa sa bangko, kumpanya ng bayad, o sentral na tagapag-ingat ng talaan. Ang mga transaksyon ay pinagsasama sa mga bloke, At ang pagmimina gamit ang proof of work ang mekanismong gumagastos ng komputasyon at enerhiya upang gawing magastos ang pandaraya sa record. Para kay Amos, hindi sayang lamang ang enerhiyang ito. Ito ang bahagi ng gastos sa seguridad na pumapalit sa pagtitiwala sa isang institusyon. Ang mga kalahok sa network ay may insentibong sundin ang mga tuntunin dahil may gantimpala ang wastong pagpapatunay. Samantalang ang pagbabago ng nakaraang record ay nangangailangan ng napakalaking gastos at koordinasyon. Gayunman, ang paglalarawang ito ay hindi nangangahulugang walang panganib ang Bitcoin. May mga tunay na tanong tungkol sa konsentrasyon ng pagmimina, pagbabago ng bayarin kapag lumiit ang block subsidy, paggamit ng enerhiya at kahirapan ng ligtas na pag-iingat ng pribadong susi. Hindi lubusang sinasagot ng aklat ang lahat ng pagtutol na ito. Ang halaga ng paliwanag nito ay ipinakikita nito kung bakit ang pagmimina ay dapat suriin bilang mekanismo ng seguridad at kasunduan, hindi lamang bilang proseso ng paglikha ng bagong coin. Ika-apat, Bitcoin bilang digital na ginto at pandaigdigang final settlement. Hindi pangunahing inilalarawan ni Amos ang Bitcoin bilang mabilis at murang paraan para sa lahat ng maliliit na pagbili araw-araw, mas maingat niyang inilalagay ang pinakamalakas na posibleng gamit nito bilang store of value at network para sa final settlement ng malalaking halaga. Dito nagmumula ang paghahambing sa digital na ginto. Tulad ng ginto, ang Bitcoin ay nilalayong maging mahirap paramihin, ngunit hindi tulad ng ginto. Maari itong ipadala sa internet at ang pagmamay-ari ay maaring ilipat ng hindi kailangang pisikal na ipadala ang metal o dumaan sa tradisyonal na clearing system. Ang final settlement ay mahalagang konsepto. Kapag natapos ang settlement sa Bitcoin network, layunin nitong maging tiyak ang record ng paglipat sa halip na umasa sa magkakapatong na pangako ng mga bangko at tagapamagitan para sa mga bansang may mahinang pera, mahigpit na kontrol sa kapital o mataas na panganib sa sistemang pampinansyal, madaling makita kung bakit nakaakit ang ideyang ito. Gayunman, ang potensyal ay hindi kapareho ng ganap ng katotohanan. Ang presyo ng Bitcoin ay nananatiling pabago-bago, magkakaiba ang mga patakaran ng pamahalaan at hindi pantay ang kakayahan ng mga tao na gamitin at ingatan ito. Kaya ang makatuwirang pagbasa sa aklat ay hindi agad na paghula ng kapalit ng lahat ng pera. Ito ay pagsusuri sa kung paanong ang digital na kakapusan at sariling settlement network ay nagbubukas ng bagong posibilidad sa pandaigdigang pera. Panghuli, soberanya ng individual at ang kontrobersyal na kritika sa fiat money, ang pinakamalawak na bahagi ng thesis ni Amos ay politikal at panlipunan. Para sa kanya, ang pera na hindi madaling makontrol ng pamahalaan ay maaaring maglipat ng kapangyarihan mula sa mga institusyon tungo sa individual. Kung ang isang tao ay maaaring humawak at magpadala ng halaga gamit ang sariling pribadong susi, nababawasan ang pag-asa sa pahintulot ng bangko at sa mga hangganan ng pambansang sistemang pinansyal. Inuugnay niya ang sound money sa mas mahabang pananaw sa hinaharap, kapital na naiipon, kalakalan at maging sa katatagan ng kultura. Ito ang bahaging nagpapakita na ang aklat ay hindi lang paliwanag sa Bitcoin. Isa rin itong matibay na pagtatanggol sa Austria na pagtingin sa pera at malayang pamilihan. Dito rin nagmumula ang pangunahing kritisismo sa aklat. May mga tagasuri na pumupuna sa pagkakaugnay ni Amos ng maraming suliraning pangkultura at pangkabihasnan sa fiat money. Dahil malawak ang ganitong paghahabol at hindi palaging sapat ang empirikal na ebidensyang ibinibigay. Pinupuna rin ang pagtalakay nito sa ilang yugto ng gold standard at ang kakulangan ng masusing pagsagot sa mga kontra-argumento. Ang pinakamainam na paraan ng pagbasa ay kilalanin ang lakas at hangganan nito. Malinaw nitong itinataas ang mahahalagang tanong tungkol sa kapangyarihan sa pera. Ngunit hindi nito otomatikong napapatunayan na Bitcoin o isang mahigpit na monetary standard ang tanging sagot sa lahat ng problemang pang-ekonomiya bilang pagtatapos. May namang the Bitcoin standard para sa mga mambabasang nais maintindihan ang Bitcoin lampas sa balita tungkol sa presyo, pangangalakal o mabilisang pag-invest. Angkop ito sa mga interesado sa kasaysayan ng pera, sentral na pagbabangko, inflation, ginto at sa ugnayan ng teknolohiya at kapangyarihang pampinansyal. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa Pilipinong mambabasa na gustong suriin ang papel ng pera sa isang ekonomiyang nakaugnay sa remittance, pandaigdigang dolyar, digital payments at mga desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi nagbibigay ang aklat ng personal na payong pampuhunan at hindi dapat ipalit ang argumento nito sa masusing pag-aaral ng panganib, volatility, seguridad at regulasyon. Namumukod ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang monetary history at ang praktikal na mekanismo ng Bitcoin. Maraming aklat tungkol sa cryptocurrency ang nakatuon sa blockchain, trading o mga bagong proyekto. Si Amos, sa halip, ay nagtatanong muna kung ano ang pera, bakit may pera na tumatagal at paano binabago ng kontrol sa supply ang asal ng lipunan at mga institusyon. Dahil dito, mas malinaw ang kanyang paliwanag kung bakit mahalaga sa kanya ang limitadong supply at desentralisadong settlement. Ngunit ang pagiging natatangi nito ay siya ring dahilan upang basahin ito ng mapanuri. Tahasang Bitcoin maximalist ang tindig nito. At may mga mahalagang usaping hindi nito ganap na nahaharap, gaya ng deflation, pagmimina, at pangmatagalang seguridad ng network. Bilang resulta, pinakamahalaga ito hindi bilang huling salita sa ekonomiya, kundi bilang malinaw, maimpluensya, at debatableng panimulang punto para sa seryosong pag-unawa sa Bitcoin. Kung gusto mong sumuporta sa Fedean Amos, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.